Kylällisen studio.
Tere päevast, armsad kuulajad. Minu tänane külaline on Aavo Rahe ja mina olen saatejuht Kaire Lotamõis. Tere tulemast, Aavo!
Tere päevast kõigile kuulajatele!
Aavo, sina oled pärit Tallinna missio kogudusest ja sa oled seal juba pikaaegne koguduse liige. Et tahaksin ka nüüd isiklikult sinuga tuttavaks saada ja jagada ka meie kuulajatega, et kuidas sinu elu tee üldse on Jumala juurde jõudnud. Kas sa räägiksid meile, et milline lapsepõlv sul oli ja millisest perekonnast sa pärit oled?
No ma olen sündinud möödul sajandil peale sõda 1947. No muidugi sündimist, kui niisugust ma ei tea öelda, kuidas, mis moodi, aga Tallinnas, vanalinnas, mitte täpselt, aga see oli vana Sakala kultuuri asutuse, seal läheduses oli üks haigla oli. Ja see pärast moodustati sellest veel ametühingute liidu maja ja noh, nii nagu see maja ikka ühest käest liikus teise kätte ja siis seal ajalugu on seal no, väga mitme sugune. No sealt siis, nii nagu ma ema käest olen teada sain, olime kusagil Telliskivi tänaval, päris alguse osas. Peaaegu seal, kus on see raute ülesõidu koht, mis läheb Kristiini keskluse juurde. Ja,
kas see on ja, nagu Pelgulinna või mis linna osas on?
Jah, see on Pelgulinna. No, sealt liigume siis edasi sinna tehnika ja Telliskivi ja teised ristiku ja muud tänavad. No, selline elamine ja olemine oli päris seiklusrikas, et me päris ei elanudki ühes kohas, aga teatud aeg sai ühes kohas, teises kohas ja lõpuks, no see on ikka lugeda üle, et seal oli neid elukoht. Vahetus oli mul ikka päris mitmeid.
Millega su vanemad üldse tegelesid? Kas nad olid nagu haritlased või nad olid töölised?
Ausalt öeldes, nii nagu ma olen ema käest aru saanud, ema isa ole olevat olnud muusik ja ta oli Viljandimaalt pärit. No see peale sõda, ema käis korra seal koos minuga, aga ei peetud perekonna vääriliseks. Ja siis ema tuli sealt ära ja hakkas nagu mind kasvatama.
Üksinde siis nagu.
Ja siis nii see asi jäigi, nii et olingi põhiliselt ema kasvatada.
Aga õdesid vendi ei olnud, jah?
Ei olnud, jah. Me elasime päris tükk aega, olime nagu üürnikuks Paljassaare poolsaarel. Ja nüüd, kui nüüd vaadata seda Paljassaare nüüd see pilgu läbi, siis seal on nii palju seda ümber ehitust, asutusi ja kaevamistöid ja see on täitsa muutunud see pilt kõik sellest.
No jah, seal vist poolsaart on praegu looduskaitse all, et on nagu suhteliselt selline mets ja loodus, aga teine pool on nagu jah, siis selline tööstuslik ja sadamad.
Ja aga tol ajal, kui me seal olime, siis seal oli ainult piirivalve. Kordon oli mööda maanteärt, mis läheb, kui kaarde pealt vaadata, mis läheb sinna Paljassaare lõppu, siis see oli pikk, kõrge plankaed. No me poistega siis, noh, naabripoistega ja sealt leidsime koha, siis käisime mööda mereäär, käisime seal mereääres seal suplemas ja niisama untabas ringi nii palju. Aga muidu see oli põhiliselt Vene sõjaväe osa all oli kõik, oli.
No jah, eks need ranniku piirkonnad vist olidki nõukogude ajal sellised natuke keelatud, ega sinna ligipääsu ei olnud.
Jah, see oli täitsa kohe kõik neil oli sõjaväe osad. Kuigi seal, ma ei tea, kas see oli nende armust või meil poistega õnnestus seal käia Vene sõjaväe osas filme vaatamas. See on uskumatult, et ronisime seal üle aia, läksime siis sinna ja kondasime seal ringi ja kui film oli, saime filmi vaadata nii palju. Aga noh, seda vist ei pandud nii pahaks ja saime ära võtta ja uuesti ära minna. No nii, et mitte väga tihti, aga kuidagi juhtus nii visi seal. Aeg läks ju edasi, siis hakkasin koolis käima. Koolis ma käisin, see oli seotus jälle elukoha vahetusega, me läksime emaga on Sitsi. Sitsi on praegu, mis on siis uus ehitusrajoon on kõik see. Ja siis olid need vanad tööliste barakid olid. See oli Eesti esimese vabariigi ajal oli ehitatud ja siin need liinid olid siis, seal oli see tänavate nimetuseks ja kahekordsed. Emaga seal elanud, aga me elasime kusagil seal ühes väikses majas teatud lühike aeg. Ja kooli ma läksin, siis seal me all oli kool oli. Tal oli vist mingi nimi ka, ma ei tea, kas ta oli mingi numbri all, ta kindlasti oli. Aga see oli ka teatud aeg. Seal ma käisin esimese klassi, siis sealt Sitsis on jah, üks kunstikallakuga kool.
Ja, Kopli kunstikool vist.
Ja, see samune, jah. Siis seal sai ja peale seda, kuna ema töötas mul raute peal vagunisaatjaks, öeldi talle, et ei maksa ikka poissi üksi jätta nii paljudeks aja päevadeks, kui ta ära on. No ei pandi mind internatkooli, mis on siis praegune muusikakadeemia kool või on vist, on peaks olema muusikakeskool või, aga enne seda tehti sellest internatkool seal. No seal siis ma olin siis kuni 8 klassi, ma siis lõpetasin ära seal ja siis sealt suunati, seal käis niisugune suunamine käis, et nii, sina siis Aava lähed siis omale eriala õppima. Muud teha jäänud, kui ma läksin siis Tallinna ehituskool. Kutsekool oli, aga siis tehti kutsekeskkooliks. 12. oli. Me olime parasekool, olime siis selles eksperimentaalklass oli, kus me siis käisime, osa käisime siis eriala ja siis teine pool keskkoolis. No siis me olime niisugused katsejänesed ja pärast viidi siis need õppesüsteemid viiti üheks, et ei olnud ringi kondamist mööda ühest linna otsast teise otsa ja siin ühesõnaga vahepeal pooled kadusid ära ja ei jõudnudki sinna kooli ühesõnaga niivise asi see käis. Eriala ma sain kätte.
See oli ka võimalik valida üldse natuke eriala seal ehituskoolis või see lihtsalt otsustati või määrati sinu eest ära?
Suunamine oli sinna küll jah, aga eks seal oli võimalik ka, kas sa nüüd tahtsid seal, kelleks sa tahtsid ühesõnaga. Seal oli maalrid olid, seal oli müürsepad olid, laudsepad, tislerid olid. Mul oli see tisleri ala ehitusega põhiliselt seotud.
Isenesest ju väga praktiline ala, et tööd kindlasti on igal ajal, võiks kõik, mis see poliitikas või maailmas parajasti toimub.
Ja see on küll jah, et kui on tahtmist teha ja kui sul ikka on soovi teha, ega siis võib ju minna erialale, mis sa arvad, et on hea, aga kui ikka see asi sul ikka ei istu, et ei ole mõtet seda tööd teha üldse, et kui sul ei ole kalduvust ja soovi sellele alal olla, mida sa nagu tahaksid teha. Kui ma olin tööl, olin see puidutööga, siis oli üks noor mees, oli maaler oli ja vimisleja tegelikult. No siis ma ütlesin talle, et kuule tead, et kui sul ikka tahtmist ei ole teha, siis ära tee parem seda. Sa võid teha küll, aga kui see töö sul ikka välja ei kuku, et siis sellest pole mingit tolku ei ole sellest. Ümber tegemine maksab rohkem kui see õige tegemine.
Külalise stuudio.
Kirikuga kokkupuute punktis. Siis esimene kord, kui ma käisin emaga, käisin, ema mul oli vagunisaat ja ma sõitsin, ma ei tea, mingi tots oli kusagile emaga. No juhtus vaheb nii, et on võimalik, et siis võetakse kaasa. Et siis...
Kus kandis sa nii viisi ära käisid? Kas see oli Nõukogude Liit arvatavasti? Ja?
Jah, ma sain ära käia. Kislapotskis sain ära käia. Siis Moskvas sai ja siis sai vaat selle kirikuga, siis ma olin väike poisse, sattusin emaga, kas me olime nüüd Pihkvas või Pskov, ühte Vene kirikusse, nii et ma olin kooli, ei olnud koolis, ma ei igatasi käinud ja läksime siis emaga sinna, emal oli siis rätik oli peas ja mina siis seal seisin ja ma küsisin ema, et kuule, aga miks siis rätikud peas on ja mis see pappa käib seal või see käib seal ja vehib sellega. Niisugune emotus, et no, see kuulub seal asja juurde. No, tema otseselt ei teadnud öelda ka, et mis jaoks ta siis see atribuutikat seal käes on ja käib ja vehib sellega ühe juures, teise juures. See on nagu siis see esimene kord, kus ma siis niisugune huvi pärast sai ära käinud. Aga jah, aeg oli, kui jälle tuletada meelda seda, minu vanaema sattus selle küüditamise alla koos vanaisaga. Siis oli neil oli see, vahetult enne seda oli nime muutus oli saksapärane nime, siis nad võtsid selle pere nimeks, sai siis rahe.
Mis ja neil enne oli?
Enne oli Repnau oli. Saksapärane rimi, aga siis võtsid nad selle, aga võt, ma ei tea, miks ta just seda võitis, aga võib-olla ka see, et ta siis piiblis on ka see nimi olemas, on rahest räägitud. Ja siis Soomes on ka üks selline koht olemas. Kas selline kalduvus või lihtne nimi ja loodusnähtus.
Aga mis see Repnau muidu saksa keeles tähendab, et ma ise kahjuks ei tea?
Ausalt öeldes pole nagu uurinud.
Aga su vanavanemad, miks nad küüditati, põhjust ka tead või ei?
Jah, tean küll, jah, see arvatav teade, kuna ema jutu järgi vanaisa käis esimeses maailmasõjas, siis oli ta, ema ütles, et ta vist oli Poolas, oli siis vangis oli, ja sõnaga, tänu sellele, et ta seal vangis oli, ta ei ellu jäi. Muidu, kui nüüd lugeda kõike seda Vene ajaloo statistikat, seal läks seda, Vene rahvast läks ikka väga-väga palju läks. Ja seal ta sai vabaks ja siis ta tuli Eestisse, abiellusid, jäid Kiiusse, Kiiu küla, mis on seal Kuusalu läheduses, et sinna jäid nad pidama jäid. Seal oli tema maja oli, lapsed, kuni ära küüditamine, aga ära küüditamine toimus, et vanaisa oli, kaitseliidus oli. Ta käis siis Vene vastu, Narval käis siis lahinguid pidama seal. Kui need sündmused ära lõppesid, siis ta oli nagu põllumes ka ja Hiius oli, vanasti oli, viinavabrik oli vist oli. Siis ta oli seal tööl, oli tembeldati siin, et nad on nagu riigikukutajad või see organisatsioon, aga vapsid ja nii et, aga tegelikult ega need vapsid seal midagi eriti ei teidki. No see sellega, aga seal siis autasustatud vabadusristi ordeniga või medal või kuidas me seda nimetame. Seoses sellega anti siis kaks võimalust oli sellele. Kas sa võtad siis ordeni, no muidugi maad ka, tähtis oli maad, ja ka siis vabastatakse sind sellest maamaksust. Aga vanaisa ütles, ma võtan nii maad, kui võtan selle medali ja maksab siis no, seda lõivu nii palju, kui ta oli. Ja ma ütles, et oleks pidanud ikkagi midagi loobuma, et siis oleks saanud vabaks sellest maksust. Aga no, juu siis nii nagu vanaisa tahtis. Tema vist oligi ainult sealt Kiiu külast oli, kes siis ära saadeti. Ja siis talle öeldi, et tal oli sünnipäev oli ja üks külamees ütles, et tead sa asjad, see on su viimane pidu. Nagu ikka öeldakse, seal midagi öeldakse ja ei panda tähele ja ta nagu jätis selle vist tähel panemata ja ega seal polki palju aega, kui tulid ja kes võimalik oli, pandi auto peale ja viidi siis rongi. Naised ja lapsed lahutati, siis vanaisa läksid ühte ja siis vanaemal sündis üks väike laps, kes võeti ka kaasa. Tädi Agnes, see oli kõige noorem, oli pereliikmetest minu ema ja siis tema õde, nad olid parasjagu Tallinnas olid, nii et neid kätte ei saadud ja neid jäidki viimata. Nii et ja need siis sõitsid sinna, teisel pool Uurali olid nad seal, kuni nad olid 56. aastani vist või, siis ta tuli tagasi.
Kas kõik su pered lähedased tulid tagasi?
Pereliikmetest vanaisa jäi sinna, see väike laps siis tee peal suri ära, millegiga ei olnud toita enam ja siis vanemad inimesed, kes välja kannatasid, need jäid sellu ja siis koha peale. Mul on vanaemast, on mul järgi üks väike lauluraamat ja seal tagalehe peal on siis selle poisi nimi, kes ära tuli, Meinart oli. Ja siis seal oli siis need aastaarv on ka vanaema kirjutanud sinna, et millal tuli ära surnud. Ja, aga see oli vanaema kiri, aga kui nüüd ma võtan selle väikse lauluraamate lahti ja keeran tagumised lehe, seal oli väga iluse korrektselt kirjutatud kirjas kõik inimesed, kas siis seal läheduses või kellega siis vanaema, need kõik olid, olid nagu üles kirjutatud ja aastaarvud olid taha pandud, millad siis ära surnud. Ja neid oli seal ikka 30 inimest oli juba siis. Need, kes vastu pidasid kuni selle 50 peale Stalini surma 53 ja kes siis ära said tulla, no neid oli ikka väga vähe. Ja kui nüüd vaadata seda nimekirja, kui ma käisin selle all, mis meil on, see memoriaal, see Maarja Mälja memoriaal püstitatud nendele inimestele, siis ma leidsin seal suurem osa kõik need inimesed üles. Väga vähe oli, kes olid välja jäänud, aga ikka kõik olid. Vanaema ja vanaisa ja Meinhard ja siis Agnes, nad olid ära näidatud, kus nad olid, kuhu nad olid küüditatud ja kes seal tagasi tulid, siis on, all on kirjased, kes tagasi jõudsid. Ja aga see ja lauluraamat oli kindlasti üks väga tore niisugune leid ja kui inimesed said kokku puudet selle Jumala sõnaga ja see kindlasti oli väga tugev selline hingekodutus, ma ütleks kohe selle peale.
Aga su perekond, need, kes ära küüditati, nemad olid nagu noh, tugevalt usus. Oled sa kursis?
Ma arvan küll, jah. Kui vanaemad oli tagasi, siis kui ma sõitsin nemaga Kuusalusse onu juurde, istusin akna juures ja palju kordi siis ma ütlesin, ema, kuule näed, vanaema läheb. Vanaema tuli siis niisuguse vaiksel niisuguse taaruva kõnakuga, tuli tõga, tuli Kuusalust ja ema ütles, et vanaema viis jälle rublat kirikusse viima. Pani siis sinna hoiukarpi siis oma väikse panuse. Et selline ütlemine oli ema poolt, aga ja vanaema oli jah väga, väga tubli. Tema tervis, kui vanaemal oli see, ütles, et Venemal oli tal parem oli. Kuna seal on see õhk, oli kuivem ja siis tal need liikmed ja kõik need vaevad, need olid tal nagu, nagu kergemas vormis oli. Ja siis ema rääkis veel selle vanaema loos veel niiviisi. Vanaema oli mul seal tugeva majandusliku alusega naisterahvas. Tal oli seal oma kanad ja karis sigu oli tal seal nii, et ja siis ta neid tõekas naisterahvas ja siis kolhoosi esimes ja nii nimetatud. See tahtis minu vanaemat omale naiseks tahtis saada veel nii, aga vanaematus, et ei kuule, minul on oma sass on, mul alles on ja ei, sinust ei tule sellest midagi välja. Nii et ja siis müüs oma maja maa, seal oli kindel taks, oli et 2000 rubla osseti ära talt ja siis selle rahaga siis ta tuli Eestisse tagasi, tuli nii et.
Kus kandis nad seal Venemaal? Sa ütlesid, et uuralite taga, oskad ka täpsemalt öelda, oli see eestlaste küla või mingi muu koht?
Ma olen vaadanud ka kaardi pealt, aga sellest Eesti külast ei olnud mitte mingisugust juttu ei ole olnud. Ta oli kusagil, kas ta oli põhja poole või lõuna poole, Novosibirski. Sinna nad jõudsid ja vaat sealt hakkab sealt see, kas ta nüüd läks põhja poole või lõuna poole. Ma nüüd täpselt seda ei tea, nii et. No neid oli, külasid oli ikka üks jagu oli.
Kui õhtu hämar peoga pühib päeva ja toimetused selja taha jäävad, ööga pillambi panen põlema. Sa oled oodanud mind, kuni tulen. Mill ükskord rahuneen ja ukse sulen ja päeva askeldused lõpetan. Ja sinu sõna puudutab mu hinge ja toidab vaimu, kui olen väsinud, siis taeva poole hajuvad kõik pinged. Mis mind on räsinud. Nüüd süda kuulab, mida räägid sina. Ma ootan igatsedes sinu sõna. Nii sinu mõtteid tahan taibata. Su sõnadele ruumi taan teha, et vaimiks hingata kui väsinkea. On rammestunult voodi vajunud ja sinu sõna puudutab mu hinge ja toidab vaimu, kui olen väsinud, siis taeva poole hajuvad kõik pinged, mis mind on räsinud, sest ainult sinu juures leian rahu. Nüüd sinu kätte saab antud taas üks päev ja sinu lähedalegi ei mahu. Ei ükski mure vaev. Jah, sinu sõna puudutab mu hinge ja toidab vaimu, kui olen väsinud, siis taeva poole hajuvad kõik pinged, mis mind on räsinud, sest ainult sinu juures leian rahu. Nüüd sinu kätte saab antud taas üks päev ja sinu lähedalegi ei mahu. Ei ükski mure vaev.
Usu juurde tulemisest järjekordne elukoht, mis mul oli siis Pikal tänavale. Pikal tänavale oli see väga hea, et seal on mitu kirikut on ligi. On. Seal on see Olevistes, siis on Pühavaimu kirik on seal. Pühavaimus ma olen paar korda sisse astunud, aga sellesse Olevistesse seal oli uksel lahti ja ma ikka käisin seal sees ja kuulasin muusikat seal. Teenistus just ei olnud, aga just käisin seal lihtsalt. Palava ilmaga lähed sisse, see on niisugune mõnus ja jaheda õhuses olla seal istuda ja risti usu ja selle kirikuga ei olnud ma päris seotud, aga lihtsalt huvi oli ja külastada ja uurida ja vaadata ja enne keskkool ütlesin emal tead, ma lähen nüüd Tartusse teoloogiat õppima. Ema ütles, et kuule tead, ma olen seda asja lugenud, et seal misjonäärid, see, kes sinna Afrikas, need lüüakse kõik maha. Ma ütlesin, et...
Väga konkreetne aru saama asjast.
Jah, ma ütlesin, et kuule, aga see ei pruugi just nii olla. Asi jäigi nii lahtiseks jäi. Tee läks jah nagu vähe teistmoodi.
Korra küsiksin ainult, et aga mis kirikus või mis usuga su vanavanemad ja su ema ise olid seotud, sest et sa mainisid, et su ema käiseks ole õige usu kirikus seal Pihkvas?
Minu ema ei käinud suurt kirikus üldse ei käinud. Aga vanaema oli Kuuselu kirikuga seotud. Vanaisa ka kindlasti oli siis. Ja tea, et siis Jumala poole pöördumisega ja nagu öeldakse, võtab aega ja võib öelda nii, et need veskid jahvatavad ikka päris pikalt ja põhjalikult, et inimene ükskord jõuab ka selle arusaamise juurde ja et pead siiski midagi ette võtma. Ja see ütleks niiviis, et see murdepunkt või see arusaamine, kas oli see linnahallis, oli üritus oli. Me läksime kõik sinna, kaks mu tütart ja abikaase olime seal ja 90. aastatel, kui meil see suur ärkamine käis ja toimus, et siis oli ikka nii kahe vahel olin, et kuidas ja mis moodi.
Aga kes sinna üritusele kutsus, nagu oli see väimes, oli see tütar või sa ise ikkagi?
Nemad läksid ja mina läksin ka. Ütleme niivisi, et mis ma siis kodus ikka istun ja olen siis koos nendega. Siis oli selline ja aru saamine mulle, et mida siis hakata uskuma? Niisugune konkreetne. Mida sa tahad uskuda ja mille poole sa siis ikka leiad selle usu veendumusele teadmistele aluse? Kas siis hakkad poliitilise erakonnaga või siis lähed hoopis Jumala juurde? Kaks võimalus. Ma vaatasin, et kui ma nüüd hakkan mõda neid parteisid ja kõike neid uskuma, seal ei ole päris. Üks partei on nii, teine partei maa, kõik lubavad ja see ei pea ikka päris paika. Et nagu öeldakse raha, kui on ikka kirjutatud, siis tähendab, et on kirjutatud see nii see ja mis on kirjutatud 2000 aastat tagasi, tähendab, kui see peab, siis tähendab, see peab ka tänapäeval ka tänase päeva seisuga. Ja siis ma otsustasin, et jah, et minu tee läheb ikkagi Jumala riigi poole. Ja sealt siis saigi selline niisugune tugevam aluse sellele Jumala poole pöördumiseks ja siis järgimine ja vestlemised ja kõik need koosviibimised ja muud üritused sai siis nagu osa võetud. Aga see võtab jälle kõik ikka aega võtab. Mõni inimene tahaks nagu kirikusse minna, seisab seal ukse avas ja mõtleb, et kas ma lähen nüüd sisse või ei lähe sisse. Mul on kaks võimalus, kas ma nüüd astun üle ukse paku ja lähen edasi või jään ma siia ukse taha. Inimene jääb sellisesse mõtte seisusesse, et ja siis ta hakkab, aga mida ta mulle annab? Mida ta mulle annab? Et kui ma lähen sisse, mida ma siis saan? Aga kui ma olen väljas, ma võin ükskõik kuhu võin minna. Ma olen siia täna kolmandasse kohta ikka mingisuguse meelelahutuse. Aga kui sa sinna sisse lähed, siis on juba midagi muud, midagi teise, millesse sa pead tähelepanu pöörama ja hakkama kuulama ja järgima ja olema päris tähelepanelik selle sisse astumine üle kirikuukse paku. Et see on üks niisugune vägagi intrigeeriv ja palju mõtet ja arvamis ja ütlemisi inimesele, mis võib ta anda ja siis ta peab ka midagi millestki aru saama ja jõudma järeldusele. Need on kõik ka niisugune puhtalt individuaalsed inimese omaldused, kas ta nüüd tahab või ta ei taha.
Üritus, kuhu sa läksid siis oma perega, kas te kõik pöördusite Jumala poole, kas te kõik saite päästetud tol hetkel või see oli mingi protsess?
Ma ütleks, et see oli avalik üritus, oli, kes tulid ka suurest entusiasmist ja kes tulid ka sinna kindla veendumisega ja kes tahtsid midagi teada ja see on niisugune suur üritus ja inimesed olid siis selles vabas mõttelaadis, kus nad olid ja said siis kuulda näha ja kuidas see kogu protsess ja toiming toimub, eks nad siis said sealt siis omale mingisuguse kindlema pidepunkti, ma ütleks niivise.
Aga kes seda nagu üritust või evangeelset asja korraldas üldse? Kas see oli nagu eestlaste oma?
Eestlaste ja Vähi ja Allan Laur olid.
Aha, neli pühilaste kiriku poolt siis nagu?
Ja nemad olid seal. Usu teemaga nüüd väheks veel juurde lisada. Me hakkasime, Maie käis enne mind, Raegu plats, see oli 18 vist või, matkamaja või. Seal käis. Teisel korusel oli siis, pastoriks oli Heigo Ausmees oli. No siis ma läksin üks kord, teine kord ja siis lõpuks oli nii, et kirjutasime avaldused ja siis hakkasingi seal käima. Väga tore. Sai kuulatud ja vesteldud ja nii sealt siis hakkaski juba see asi sügavuti minema. Kui sealt me ära kolisime, siis oli see siis Hopneri maja, nagu öeldakse, muudeti ta nimi ringi Hopneri majaks ja me kolisime esimesel korusel enne, me olime teisel, aga siis teisel, siis sai tänavalt sisse. Seal me olime lühemat aega, aga seal teisel korusel me olime päris pikk aega olime. Ja siis sealt juba siis läksime väike Ameerikasse ja siis juba Raua tänavale, see on nüüd praegune meie koha.
et Heigo Ausmehe kogudusel siis tal ei olnud selles mõttes oma hoonet. Vanalinnas rentisite pikalt ruume ja siis olid Väike-Ameerikas ja nüüd on Kadriorus, et kesklinna piirkonnas ikkagi kogu aeg.
Jah, täpselt nii. Aktiivsema liikme tegevusega, kui ütleks niivisi koguduses või. Oli üks vahe mul teenistuse hommikul, meil oli need jumala sõna välja kirjutamine iga. Siis ma jagasin igal ühele välja need kirjakohad.
Aga mille järgi sa neid kirjakohti valisid? Kas sul endal oli mingisugune nagu juhend või sa võtsid tunnetuse järgi, et näiteks kaks kirjakohta uuest testamendist, kaks vanast testamendist?
Ma arvan, et algul oli täitsa oma suva järgi. Ja pärast oli niivisi, oli meil välja kirjutis oli niisugune. Iga kuu kohta oli. Vastavalt päevakohta siis oli seal siis antud kas siis vanast või uuest või need kirjakohad olid seal ära märgitud ja lihtsalt välja otsida ja ära kirjutada need.
Nii et sul on nagu koguduses olnud kaks sellist nagu teenimiskohta, et üks oli see, et sa otsisid kirjakohti ja jagasid need koguduse inimestele, teeni teenistus need loeti ette ja teine oli siis, et sa olid Eesti Vene tõlka.
Jah, see Eesti Vene keele tõlgiks olin ma siis, kui me ei olnud veel selles Heigo Ausmäe juures. See oli eraldi teatud hooaeg. Aga pärast liikusid Katrin, mul tütre nimi, see koos oma väime Leoga Heigo juurde, pastor Heigo juurde ja siis nagu öeldakse, tõmmati meid vaikselt ka sinna kogudusse ümber. Ja nii see on siis kujunenud meie teekond sinna.
Ja hästi tore vaatepilt, et ongi näha, et kolm põlvkonda järjest on kirikus, loodetavasti tuleb neljas ka ja...
Kas tunned seda imeaulist nime, milles on meil päästmine? Me üksnes sellest tõsist rahu saame, minnes läbi võitluste. Imeline on see nimi Jeesus, see nimi meile kallis on. Yeah.
mulle ikkagi jäi nagu väga see kuidagi helisema nii-öelda, et sa tahtsid minna teoloogiat õppima, et tundub, et Jumal sind ikkagi nagu kutsus, et sa oled nagu hiljem ka mõelnud, oled sa näiteks mõelnud, et sa kahetsed, et sa ei läinud tookord õppima või?
Teoloogiaga Tartusse minekuga uurisin vist, et mida seal üldse vaja teada on, et kui sa lähed sinna. Seal oli vaja ära õppida, ladina keel oli. Ja minul on see keele omamine nii linkadi-lonkadi käib, et mul, ma vist poleks saanud sellega seal hakkama.
Kui sa olid vene keele tõlk, siis on raske uskuda seda.
Nii et see on jah niisugune, et see oliks võibolla põhiline takistus sellele. Aga jah, et teoloogia ja tal on ju omad teised lähtemispunktid ka, kui võtad kas või piibli kätte ja kui sa sedagi loed või kuidas sa loetada ja kuidas sa uuritada, et siis sellest on ka päris hea ülevaade, selgemaks saad ja mis paneb, mind paneb just see, et paneb nagu otsima sellest midagi kui loed või et siis ikka püüad nagu öeldakse, et ma urgitsen nüüd midagi juurde siia, et saaks nagu rohkem teada ja et saaks nagu rohkem, see pilt oleks nagu laiem arusaamine, et see on siis selgem. Meil on väga palju need ingliskeelsed kirjandust ja mul on see keel on nagu, ja, nagu võõras on ja siis olen püüdnud siis Eesti allikate alusel ennast nii palju täiendada, kui on raamatuid on olemas, et siis saan sealt teadmise juurde. Kui meil koguduses tuleb, lugemis tuleb seal teatud kirjakohas, siis ma olen püüdnud sinna juurde veel panna juurde, et mitte ainult selle, et kui ma loen nüüd selle automaatselt, ma loen selle piiblis kõik ära ja nii ja siis nagu sellega oleks nagu kõik, aga et ta jääb nagu, minu meelest ta jääb Jumala sõna, et ta on küll hea ja kõik, aga et sinna juurde veel, et inimesel saaks nagu avardatud, et see pilt oleks nagu sügavam oleks, et mida see kirjakoht ja kogu see tekst, et mida ta on siis veel selle lisaga juurde andes täiendab ja viib su siis selle nägemuse ja arusaamise sellest nagu laiemalt, et ta ei ole nii kitsapiiraline. Siis on sul sellest pildist nagu rohkem aru saada. Et see tekib juba umbes niivisi, et kui meil koguduses Ilmar Tomusk räägib, et kõige parem on rääkida 15 minutit, et see selle aja sisse palun siis kõik ära panna kõik faktid ja kõik sündmused ja et siis see on väga niisugune optimaalne aeg, aga kui hakata, lähed nagu üle 15, siis hakkad vaatama, et see tekib juba, et sul oleks nagu juba pastori amet ära võetud või et pead hakkama nüüd rohkemaks ja pikemalt rääkima. Jah, aga tavaliselt ja kipub. Aga no, siis teine variant on jälle, et lihtsalt rahulikult võtad tüki ja nii nagu meil koguduses on, et piirdud sellega.
Koguduses on silma jäänud ka, et meil on alati Jumala teenistusel, et enne jutlust siis keegi koguduse liikmetest peab piiblit lugema, on selline graafik tehtud. Ja kui sina oled käinud seal seda piibli kirjakohta lugemas, siis tihti ongi sul, ma vaatan see piibli entsüklopeedia lausa kaasas ja kohe sul on mitu raamatut seal mõnikord nagu abiks, et sa oledki selline, kes tahab nagu põhjalikult minna või nagu sügavuti, et selles mõttes mul on isegi veidike kahju, aga noh, Jumal teab, et miks sa sinna nagu teoloogia õpingutesse ei jõudnud. Aga samas, kuigi sa oled nüüd juba kristlane olnud üle 30 aasta, kui ma nüüd õigesti olen arvutanud, siis ma tean, et sa nüüd käisid hiljuti, eks ole, Valgused ei piiblikoolis ja ma arvan, et see on ka selline väga hea koht, kust saab veel ammutada ju Jumala sõna sügavuti.
Ja ütleme, kui kristlane hakkab rääkima mitte kristlasele maailma loomisest, et siis sai päris asjad sai selgeks, et kuidas sa üldse pead ära rääkima ja mis sa siis selle aluseks võtad. Ja kui Ilmar Tomusk ütleb, et kõik on seal matemaatiliselt korrapärasus, paned juurde veel selle, mida oled kuulnud piibli koolis seal, et ükski asi ei ole nii sama maailmas ja kõik on üksteise vahel seotud, siis see annab päris hea ja korraliku pildi annab. Nii et selle, kui kellelegi rääkida midagi, siis jääb sul väga, vägagi palju selgitada inimesele, et miks see nii üldse on maailmel meil loodud. Et siin on suured niisugused kas õpetamise või inimene peab selle ise kusagilt mujalt omale selgeks tegema, et maailma loomine ei käi lihtsalt nii teaduse järgi. Et see, sellepärast, et see teaduse arusaamine ja inimesele teavitamine käib kas poliitiliselt tasandil või käib iga ühe õpetaja oma individuaalsel tasemel. Ja kui pole vastu võetud mingisugused konkreetseid arusaami sellest maailma loomisest, siis ega siis ei saa ka inimesele pahaks pannaks, et ta niivisi räägib sellel teemal. Selline meil see ühiskonna kord on loodud selle õpetamise osas ja kas siis õpilane võtab selle vastu või ei võta, see on juba tema individuaalne võimekus.
Mis sul endal sealt piiblikoolist nagu võibolla kõige suurema aha-elamuse üldse pakkus? Mõni ütleb, et kui sa oled juba aasta kümneid kristlane olnud, et kas sul on üldse vaja piiblikooli minna, et siis sa ju tead piisavalt hästi ikkagi juba kõike.
Ma ütleks niivis, et on, seal on meil oli väga tore lektoriks, oli Allan Kroll. Vaat, temal on väga hea informatsiooniline pagas, mille ta on saavutanud. No, endale selgeks teinud, mis on A ja mis on B. Nii et ta võib väga vabalt meile seda jagada. Ja tema see väljenduslaad on täitsa väga hea, kõigile arusaadav. Tal kipub natukene huumorit sinna tulema, see on väga hea, teeb asja sisu mõistvamaks ja siis veel juurde ka muud informatsiooni. Ja see on hea õppetund kuulajale, kes on koolis ja see on korralikult temale aru saadav see tekst ja teema ja see on väga hea. Allan kohta võib öelda nii, et tal on selle kristliku teema, mis ta on oma väitekirja teinud, ta on selle, ma ütleks, et ta on ära teeninud selle, et ta on ikkagi sellise suure mahuga ja mille ta on läbi töötanud materjali, see on ikka väga, väga muljetavaldav, nii et on, tal on väga head omadused ja õpetaja amet ka on tal selles väga hea. Teised lektorid on ka, kes on vastavalt teemale väga pühendunud seal palves, näiteks palveteema on üks selline, on teemasid olid need üldse selle Jumala olemusest ja kes ta on ja miks ta üldse siia maailma Jumala poolt saadeti, tema missioon ja kuigi see oli lühikene oli, aga see oli ikkagi väga põhjalik ja seda lahti arutada ja seda jääb igal inimesel ikka päris elu lõpuni jääb see asi jääb arutamiseks, et miks ta tuli ja miks ta niivisi käitis ja miks ta oli just oma loomult oli just selline ja mitte teissugune ja kuidas ta suudab inimesi mõistma panna, et mis on hea ja mis on halb ja selle vahet on vaja tugevalt teha. Ja.
Kuna sa käisid enda abikaasega seal piiblikoolis Maiega, et kas teil oli pärast ka oma vahel mingisuguseid sellised arutelusid, võibolla mingites asjades sa näiteks saite või arvasite erinevalt, et kas teil oli sellised nii-öelda teoloogilisi vestlusi pärast?
Jah, see, kui teema oli nii pikk, oli üks teema ja teist teema, hakkas pea nii uugama, ühelt poolt räägitakse nii palju sulle ette ja teiselt poolt sa pead kõik haarama pead, et see mingil määral väsitab inimesi, aga oleneb teema sellest sisust ja ka siiski ajab arutama ja vestlema. Ühes kohas sa võid sellele küsimusel nagu oma seisukohalt vastu rääkida ja teise teisukoha pealt ka mitte vastu rääkida. See jääb nagu iga ühel siis jääb arutamiseks ja mõistmiseks ja seisukoha võtmine jääb selles küsimuses. mis on sulle esitatud Piibli kooli poolt. Teemad olid muidugi mitmekülgsed ja tänu sellele, et ma ütleks, et tänu Jumala poolt antud inimestele Andi, kes on loonud meil internetisüsteemi, et see on väga palju aidanud inimest. Kellel on arvuti, siis ta istub selle taga ja kui tal on olemas veel programmis on ilusti kõik sees on, siis ta saab alati selle kooli leheküle omal lahti võtta. Ta võib rahulikult selle üle lugeda kas või 3-4 korda põhjaliku teadmisega kõik sellest, mis teda huvitab. Nii et selles suhtes on see väga, väga hea, et kui midagi meelest ära läheb, siis võid rahulikult lahti teha oma arvuti ja siis seal võtta siis lehekülg, mis sul vaja on ja lugeda sealt. Need teemased oli vist seal oma 20 vist oli.
Ja et see infotehnoloogia on sellel korona ajastul on nagu väga suureks õnnistuseks kristlastele olnud, et on tõesti võimalik teenistusi vaadata veebist, on võimalik palvustel osaleda ja on võimalik ka niivisi piiblikoolides või ka teoloogilisi õpinguid isegi läbi arvuti nagu vaadata ja osa võtta. Et see on tõesti nagu tänu Jumalale.
Ja kui ma pensionile jäin, siis ma mõtlesin, no mida ma siis tegema hakkan, no, mis on see valdkond, mida ma nüüd peaksin midagi viljelema ja absoluutselt mitte midagi olnud. Niisama, puhkasin ja niisama nagu öeldakse vedelesin, päeva veeretasin õhtus. Aga siis nagu öeldakse, Jumala vaim koputas ja aha, nii et sul on vaja hakata midagi seda tegema. Siis ta andis mulle muidugi nägemuse, et mida ma võiksin teha ja nagu öeldakse, otsa lahti sain. Ja ega siis lambist võtta või ja siis see idee või. No see võid küll vaatad lambi otsa, aga siis midagi ei tule. Aga peab ikka hea Jumala sõna taga on seal ja siis sa näed seda sõna lõptulemust. Et see on see kõige tähtsam, et ta annab sulle sõna, Jumala annab sulle sõna ja kui sa näed selle lõptulemust, kui sa oled midagi valmis teinud ja näed selle saavutust, siis nagu mul on praegu mõnikad asjad, mis mul seal valmis on tehtud, et siis vaatad seda ja nagu kõrvalt sa ei saa pilguga vaatad, et kes siis selle valmis teinud on. Et kuule, ei ole vigagi, päris kõlbulik ja et võiks veelgi teha niisust. Et sellise lõptulemuse Jumala poolt antud sõna ja teostuse ja kui sa suudad pärast veel seda kõrval seisa pilgu läbi vaadata seda oma tulemust, et see on jah, täitsa tore. Nii et see on üks niisugune jumalik nägemus sellele, et kui sa suudad sellele tähelepanu pöörata ja ei ta kõrvale selle mõtte, mis Jumal on sulle annud.
Külalise stuudio.
Kodus on mul praegult üks niisugune, ma ütleks, et Jumala käsi on ikka mängus on ja et nüüd oleks vaja sul teha siia üks niisugune suurema mahuline kapp valmis teha. No nii, mul oli seal enne esikus oli kaks kappi, ma siis nagu öeldaks tänapäeval kasutatakse taas kasutatavat materjali, siis ma lammutasin selle kaks kappi laiali ja nende detailidest ossin veel juurde ja siis saingi sinna terve seine täie maast laeni kolm seksiooni. Jäid veel nüüd uksed veel ette panna, muidu kõik, mis sinna kapi sisse pidi mahtuma, see mahtus kõik ilusti ära parajalt, nii et abikaasa mul ütles, et kuule, mida sa siin teed, ma ei saa üldse aru, mida sa siin teed, et ma ütlesin, näed, siia tulevad, näed, niisugud kapid tulevad ja kuidas sa teed neid ja mis moodi ja ma ütlesin, pärast näed, et ma ei hakkanudki abikaasale näetama, et muidu tekib niisugune vaidlusmoment, et ära tee ja kõlbab see külg. Ja. Nii et jah,
Nii et natuke on suhtes ka usaldust vaja, et mõnikord võib-olla päris detailideni ei saagi kõiki asju avaldada. Aga lihtsalt omalt poolt võin kinnitada, et sa oled nagu suurepärane puusseb tõesti. Et nii palju, kui ma sinu töid näinud olen, et no, need on tõesti laitmatu kvaliteediga. Et sinu kohta võibki öelda, et teed nagu issandale. Et see on lihtsalt väga-väga kvaliteetne tulemus. Täiesti õigel alal oled ja väga kuldsate kätega mees.
No ju siis teoloogia läks siis sinna puu peal üle. Ütleks niivisi, et kui nüüd kaks asja ikka kokku panna, et siis sellest saab ikka päris korraliku tulemuse.
Aga Aavo, aitäh sulle, et sa oled oma elust ja mõtetest ja tegemistest jaganud meile. Et kas sul on nüüd enda nagu elukogemuse ja ka selle Jumala poolt antud nagu tunnetuse ja teadmise põhjal mingisugust sellist tarkust või mõtet jagada, mida sa sooviksid meile öelda?
No jah, selle elu jooksul, mis ma olen ära elanud, tarkust... Ma ei tea, kas mina olengi see kõige-õigem tarkuse jagaja, aga kui me võtame piiblist tarkuse sõnad, võtame välja ja rakendame neid oma igapäevases elus, siis see on meile kõige parem lahendus.
Aga suur tänu, Aavo Rahe, et sa said tulla ja tutvustada meile tõesti oma elukäiku ja mida Jumal sinu elus teinud on. Aitäh sulle sinu aja eest.
Ja, palun.
Suur aitäh teile ka kõik kuulajad. Olge väga hoitud.
Ja, olge terved.
Ja siis saate külaline oli Aavo Rahe Tallinna missiokogudusest ja mina olen saatejuht Kaire Lotamõis.
Külalise stuudio.
Oma rahu. Annan teile oma rahu, jätan ma, ei maailm või rahu anda oma rahu, jätan ma oma rahu, annan teile oma rahu, jätan ma, ei maailm või rahu anda, oma rahu, jätan ma. Kui tormid su vastu tulevad, kui kõik, mis näis kindel on langemas, kui pimedus kasvab ja hirm on suur, siis tea, et ma olen tõotanud, et oma rahu annan teile oma rahu, jätan ma. Kana tunned ennast sa, ja kormahan langed maha taas. Kui teised ei mõista ja pilkavad, siis tea, et mu sõnad püsivad. Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma. Hirm on sul homse päeva ees ja tundub liig raske sinu tee. Kui uskadumas on kõigesse, siis toetu vaid minu sõnale. Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma. Rahu